Μπάμπη, σ' αρέσει το τραγούδι που βάλαμε?
Πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Είναι ιδιαίτερη μέρα και λόγω της απώλειας του Ηρακλή Κοτζιά. Εδώ είμαστε όμως για να πούμε τα νέα μας, τα δημοσιογραφικά.
Θα τα κάνεις και συλληπιτήρια και τα δικά μας οικογένειας. Βεβαίως.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού. Νωρίτερα κουβεντιάζαμε για τον ΠΑΟ και το κίνητρο που έχει. Προφανώς και ο Ολυμπιακός, τεράστιο κίνητρο, γιατί άλλο Champions League, φίλε μου καλέ, και άλλο μια διοργάνωση η οποία είναι, πώς να το πω, δεν σου δίνει καμία βάση και στα έσοδα, αρκετά μεγάλη με χρήματα πολλά κλπ. Ούτε σου δίνει την βεβαιότητα ότι θα είσαι 100% στα ευρωπαϊκά κύπελα σε μορφή league phase τουλάχιστον. Αν και ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει το μέλλον του, είναι στους ισχυρούς πάντα σε κληρώσεις, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Ναι, και μπορεί να βρεις και δύσκολο αντίπαλο, ακόμη και στο
μπορεί.
Δεύτερο προκριματικό.
Μπορεί, βέβαια.
Βέβαια, ναι, και για τον Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά, γενικώς για τις ελληνικές ομάδες, θα μπορούσε το μόνο να σου αντιτάξει κανείς ότι το Europa League σου αφήνει και ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο, να κυνηγήσει κάτι περισσότερο στην Ευρώπη. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο στόχος σου από τη στιγμή που έχασε το πρωτάθλημα δεν μπορεί να, από τη στιγμή που, δηλαδή, που έχει πιθανότητα να πας στα προκριματικά του Champions League, δεν μπορεί να είναι άλλος. Είναι πολύ μεγαλύτερο το κίνητρο να πας τουλάχιστον στα προκριματικά. Και όπως είπες, να έχεις και μια καλύτερη κλήρωση, ενδεχομένως να πάρει και το Europa League ή Aston Villa και να είναι στην τετράδα της βαθμολογίας στην Premier League, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο. Είναι αρκετά πράγματα.
Yeah.
Αλλά για να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός πρέπει να υπάρξει ένα συνδυασμός. Πρώτον, το πιο βασικό δεν έχει την ισοβαθμία. Που σημαίνει ότι πρέπει να πάρει στα δύο τελευταία παιχνίδια κάτι παραπάνω από τον ΠΑΟ. Έτσι, ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να κερδίσει σήμερα τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια ο ΠΑΟ και σήμερα, αφού υπάρχει το ντέρμπι με την ΑΕΚ, να έχει και απώλειες για να είναι πλέον στα χέρια του η δεύτερη θέση. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να μπορεί να εξαργυρώσει κάποια στιγμή τις καλές εμφανίσεις. Λέγαμε το για ένα μεγάλο διάστημα ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Και πράγματι δεν ήταν καλός. Δεν μπορούσε να κερδίσει. Και δεν το βάζω μόνο σαν ντέρμπι, γενικά δεν ήταν καλός. Αλλά αυτό δεν ίσχυε για τα δύο τελευταία μάτς με τον ΠΑΟΚ. Όμως εδώ ήρθε ο παράγοντας αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλό του σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια και τελικά να πέσει σε ένα βαθμό και εκείνος τέσσερις. Είναι πρόβλημα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα δεν να χάσει τόσες πολλές ευκαιρίες και είναι και πρόβλημα σχεδόν στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου να τρώσει γκολ. Το τρίτο πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κερδίσει ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Από 21 Φεβρουαρίου με τον Πανετολικό. 21 Φεβρουαρίου είναι σχεδόν τρεις μήνες. Είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, η ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off, η ισοπαλία με τη Λάισα χωρίς γκολ και η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος επίσης χωρίς γκολ. Αυτό κάτι μας δείχνει πολλά πράγματα. Βασίλη, μιλάμε για τέσσερα παιχνίδια που όχι απλά δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκη και δεν εννοώ μόνο ντέρμπι, αλλά έχει πετύχει και μόλις ένα γκολ. Και αν το προεκτείνουμε στα ντέρμπι εντός έδρας, πλέον έχει πέντε μάτς που έχει πετύχει ένα γκολ.
Και πέρσι έκανε παρέλαση ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι και μοίραζε τεσσάρες. Φέτος, όπως το λες, δεν νικά ούτε ομάδες μικρομεσαίες.
Η διαφορά με πέρσι την υπογκαρδία. Με ρωτάω στο αγώνα, γιατί ξέρεις, ξεχνάμε πολύ εύκολα. Είναι ότι ο Ολυμπιακός με λιγότερες ευκαιρίες έβαλε περισσότερα γκολ. Είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Ειδικά αν δούμε τα ντέρμπι, πολλές φορές, όχι σε όλες, αλλά πολλές φορές στην πρώτη ευκαιρία έβαζε γκολ. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς, για παράδειγμα, στο πρώτο λεπτό με τον Παναθηναϊκό στα play-off και να σκοράρεις. Θυμάσαι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι να προηγήσεις 2-0 στο ημίχρονο ή στο ξεκίνημα ενός στο πρώτο 25 λεπτό ενός ντέρμπι. Μεταφέρεις πολύ μεγάλη πίεση στον αντίπαλο. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι υπάρχει και εικόνα, πάντα υπάρχει και εικόνα για μένα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και ειδικά στο τελευταίο με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, το πρωιμερό ντέρμπι, πλησίασε, δεν λέω εγώ ότι ήταν η ομάδα που είχαμε συνθήκη, πλησίασε σε αυτά που βλέπαμε όταν ήταν καλά ο Ολυμπιακός, δηλαδή πέρσι. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Όμως πρέπει να το κοιτάξει, να το ξεργυρώσει. Και το ένα ακόμη στοιχείο που δεν ξέρω πώς θα μετρήσει η Βασίλη είναι το εξής, ότι ο Ολυμπιακός αφάνηκε κιόλας ότι το πίστευε. Μπορεί να τα έβλεπε τα σημάδια, δεν ξέρω, είχα και στο μυαλό της ότι okay, έστω και την τελευταία στιγμή εμείς θα κάνουμε σερή νίκης και θα το πάρουμε. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια έντονη απογοήτευση μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την απώλεια του τίτλου. Που σημαίνει, όταν υπάρχει τέτοια απογοήτευση, σημαίνει ότι το πίστευες, δεν είπε κάτι άλλο. Ενώ το βλέπαμε όλοι ότι είναι πλέον πολύ πιθανό να συμβεί. Θέλω να πω ότι μια ομάδα, γιατί οι περισσότεροι παίκτες είναι στην ομάδα την τελευταία διετία, που πήρε ένα ευρωπαϊκό και πέρσι το double, σίγουρα είναι απώλεια μεγάλη το να μην πάρει ένα τίτλο την τρίτη χρονιά. Αυτό να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, για να πάρουν μια νίκη που εξηγήσαμε για ποιο λόγο τη χρειάζεται στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Χωρίς Ποντένσε.
Χωρίς Ποντένσε, το περιμέναμε, γιατί το είχε πει και ο Μετιδίπαρ την υποπαρακολουθή 48 ώρη παρακολούθηση από τη στιγμή που είχε την ελαφρά αισθητοδιάσηση και που σημαίνει πρακτικά ότι θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, περιμένουμε να επιστρέψει ο Μάρτινς. Και από εκεί πέρα, Βασίλη, να δούμε αν θα κάνει και άλλες αλλαγές. Και οι άλλες αλλαγές, κυρίως αυτές που περιμένουμε πιθανόν να γίνουν, αφορούν στη μεσαία γραμμή με τον Μουζακίθη. Και να δούμε αν αυτή τη φορά θα βάλει τον Ταρέμι στην κορυφή και όχι τον Ελκάπη, που το παιδί, είναι σεντερφόρ, όπως τα βάζει εύκολα. Υπάρχουν και περίοδοι για ένα σεντερφόρ που δεν τα βάζει εύκολα. Mm-hmm. Τα χάνει εύκολα κιόλας. Mm-hmm. Που δεν του κάθεται, που λέμε, η φάση. Το να δούμε ξανά να πάει σε σήμα με δύο φορ δεν είναι το πιθανότερο. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορεί, και αυτό γιατί ο Τσικίνιο πλέον είναι καλά.
Έχει ανέβει αυτός. Σωστό.
Και του δίνει πράγματα ως δεύτερο φορ, δηλαδή στη θέση που τον έχουμε συνηθίσει, που τον καθιέρωσε για να μην ξεχνάμε με τη Λίμπαρ, γιατί δεν έπαιζε σε αυτή τη θέση στην καριέρα του ο Πορτογάλος. Αυτά είναι περίπου, δηλαδή αυτά που περιμένουμε να δούμε. Το οτιδήποτε άλλο γίνει συνεδρικά θα είναι και στο όριο, ας πούμε, της έκπληξης, δηλαδή να δούμε τον Αντρέα Λουίζα από την αρχή. Mm-hmm. Δεν τον έχουμε δει ούτε αλλαγή. Πλέον. Ή να δούμε τον Μπιανκόν από την αρχή ως back. Θυμίζω ότι ο Μπιανκόν το είχα πει και παλιότερα. Μου είχε κάνει εντύπωση που δεν έπαιζε, που δεν είχε χρησιμοποιηθεί και όταν υπήρχαν κάποια προβλήματα ως back. Γιατί ως back ξεκίνησε την καριέρα του. Τον βάζει, το λέω, γιατί τον βάζει στα δύο τελευταία μάτσα αλλαγή, αν έχει προσέξει, με τη Λίμπαρ σε αυτή τη θέση. Αλλά όχι, δεν το θεωρούμε και τόσο πιθανό.
Μάλιστα. Μια χρονιά που είναι για τον Ολυμπιακό μεταβατική, είναι σίγουρο, τουλάχιστον σε επίπεδο ρόστερ, θα αλλάξουν πολλά, αλλά και ίσως και σε επίπεδο προπονητή, θα τα δούμε αυτά σε λίγες εβδομάδες. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, καλημέρα.
Να σε καλά.